This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states.
Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in 5 different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game, and it's good for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Den 14. oktober 1957 skjedde noe helt spesielt for menneskeheten, men det skjedde ikke på jorda. Folk rundt om i verden, og spesielt USA, satt igjen med både sjokk, vantro og forbauselse da nyheten om at satelliten Sputnik 1 gikk i bane rundt jordkloden, mens den sendte ut et veldig enkelt signal som kunne plukkes opp av radioamatører rundt om i hele verden. Sovjetunionen hadde klart det ingen trodde de skulle klare, nemlig å sette en menneskeskapt objekt i bane rundt jorda. Sputnik 1 innledet dermed det som kjent som romkappløpet mellom stormaktene USA og Sovjetunionen. En ny grense i menneskehetens historie var brutt, men det åpnet også for et helt nytt område av mystiske hendelser rapportert tilbake av astronauter, kosmonauter og taikonauter. Dette er mysterier fra verdensrommet. Hei og velkommen tilbake til Uløste Mysterier. Jeg heter Morten, og i denne episoden skal vi bevege oss vekk fra jordkloden og ut i verdensrommet. Romfart har vært et tema jeg har interessert meg for i omtrent like lenge som jeg har interessert meg for mysterier, og denne episoden blir en fin måte for meg å kombinere begge disse interessene. Jeg kan prate i timesvis om romfart, så beklager på forhånd hvis det blir mye historie og mindre mysterier i denne episoden, men som dere sikkert har forstått så liker jeg å legge ved både forhistorier og bakgrunnsstoff til temaene jeg skal snakke om. En del av de tingene jeg skal ta opp her har kanskje sine logiske forklaringer, noe jeg selvsagt også skal nevne, men så finnes det de hendelsene som vanskelig lar seg gjøre å forklare. Til slutt blir det helt opp til dere lyttere å finne ut hva dere selv tror skjer der ute i det endeløse verdensrommet. Romfart er i skudd om dagen, og det planlegges både en ny måneferd og i det lange løp en ferd til Mars. Romturismen har allerede begynt, og hos Virgin Galactic kan du få plass på et av romskipene deres for den nette sum av $450,000. Man kan jo spørre seg selv om det er verdt pengene, da selve turen ikke er kjempelang, men man blir flydd høyt nok til at man offisielt kan kalle seg en astronaut. Det planlegges også turistturer til den internasjonale romstasjonen ISS, hvor prislappen ligger på ca. 35 000 per natt. Men det er ikke romturisme jeg skal prate om i denne episoden. Astronautene, kosmonautene og taikonautene som har tråkket opp løypa som de pionerene de må sies å være, har stått for verdifull forskning, eksperimenter og kunnskapsberikelse for hele menneskeheten. Det kreves veldig mye av disse menneskene som frivillig reiser til det absolutt mest ugjestmilde og nådeløse miljøet vi kjenner til for å utføre oppgaver som gagner oss alle i det lange løp. Men det som er litt ekstra spennende er at flere av disse romfarerne har opplevd ting de rett og slett ikke kan forklare. Ting som ikke skal forekomme der de befinner seg, og hendelser som til og med de klokeste hoder hos NASA ikke har funnet et svar på. Og som en liten ekstra godbit skal jeg også fortelle litt om to italienske radioamatører som påstod de hadde overhørt radiosendinger sendt fra et eller annet sted I verdensrommet til Svozny Gorodok, eller stjernebyen I Sovjetunionen, men mer om det senere. Romkappløpet begynte som nevnt I 1957 da satelliten Sputnik 1 gikk I bane rundt jorda, før de fulgte opp med Sputnik 2, som var det første romfartøyet som hadde med seg et levende vesen ut I verdensrommet. Hun Laika, som bare ett år tidligere hadde levd som en løshund I Moskvas gater, ble valgt ut til den noe tvilsomme æren. Russerne hadde nemlig ikke funnet ut hvordan de skulle få kapslene ned igjen når de først hadde fått de I bane. Det var derfor en enveisbillett for stakkars Laika som døde av overoppheting da fartøyet hun var I sin fjerde bane rundt jorda, da tidspresset for Sputnik-prosjektet hadde ført til at forskerne og ingeniørene ved stjernebyen ikke hadde hatt mulighet til å lage et pålitelig system for å kontrollere temperaturen. Og dette tidspresset som førte til at hastverk ikke bare ble lastverk, men også dødelig for kosmonauter, skal jeg komme tilbake til senere. Laika ble for øvrig sett på som en helteskikkelse I Sovjetunionen etter ferden, og har fått statuer, bilder på frimerker og fått sigaretter oppkalt etter seg. I tillegg ble hun sett på som en av de sovjetiske erobrerne av verdensrommet, side om side med blant annet Juri Gagarin. Etter Laika fikk amerikanerne hastverk. De satte I gang med å rekruttere personell som skulle bli astronauter, og I 1959 ble 7 astronauter presentert for verden, The Mercury 7. Men de ville også bevise for verden at de ikke bare kunne sende opp et levende vesen til verdensrommet, men også få det levende ned til landjorda igjen. Dermed ble amerikanernes første rompioner, sjimpansen Ham, med kaptein som rang, sendt opp den 31. januar 1961. Ferden var vellykket, og aviser rundt om I verden kunne trykke bildet av den glisende sjimpansen. Men Sovjetunionen lå I forkant, og 12. april 1961 klarte de å nå nok en milepæl I menneskehetens historie. Kosmonauten Juri Aleksejevitsj Gagarin klarte med fartøyet Vostok 1 å gå I bane rundt jorden én gang, og 180 minutter etter oppskyting var han tilbake på landjorda. Det de som mener at Juri ikke var den første som gjennomførte en hel romferd, da Sovjetunionen ikke hadde utviklet et fungerende landingssystem for fartøyene sine. Dermed måtte han hoppe ut av kapselen I 6 kilometer høyde og lande I fallskjerm, noe russerne holdt hemmelig I mange tiår I frykt for å miste æren rundt bragden, da det for å anerkjennes av FAI, Federation Aeronautique Internationale, som på verdensbasis kontrollerer og bestemmer definisjonene for flysport og romfart, kreves at piloten og fartøyet lander sammen. Amerikanerne måtte derimot vente helt til 5. mai 1961 før de fikk sendt noen I verdensrommet. Og mannen som ble sendt opp var Alan Bartlett Shepard I fartøyet Freedom 7. Den 20. februar 1962 hadde kun vært 4 mennesker I verdensrommet. Juri Gagarin, German Stepanovich Titov, Alan B. Shepard og Gus I. Grissom. Femte mann I historien som skulle bevege seg ut I atmosfæren for å gå I bane rundt jorden var John Glenn ombord I Friendship 7. Da Glenn fløy over Australia på nattesiden, kunne han se mange opplyste områder som han antok var byer. Folk I storbyer som Perth og områder som Rockingham hadde tent alle lys de kunne slik at astronauten skulle kunne se dem, men ikke lenge etter dette oppdaget han noe helt spesielt. Da han tittet ut av periskopet på fartøyet, fikk han se mange små, lysende prikker som svermet rundt kapselen hans. Han trodde først at han måtte ha stilt en periskopet mot en stjerneklynge, men han kunne snart også se de ut av det lille vinduet I fartøyet. For Glenn så det nesten ut som ildfluer som svermet rundt ham og raste av gårde med en retning et sted foran ham. Mission Control I Houston ble bekymret. De hadde nettopp fått et varsel om at det kunne være noe galt med varmeskjoldet på Friendship 7, men kunne ikke helt forstå hvorfor dette skulle avgi gnister eller andre partikler. De spurte derfor Glenn om hvorvidt dette var noe som kunne komme fra fartøyet, men han var helt sikker I sin sak. Dette var noe som kom utenifra og absolutt ikke fra fartøyet. Etter hvert som Glenn og Friendship 7 ble omfavnet av det kraftige sollyset, forsvant ildfluene. Dette var ikke det eneste Glenn så på romferden sin. Han observerte også en slags grønn kule som beveget seg mot han før den plutselig forsvant. Det som gjør denne observasjonen ekstra merkelig, at han også ble plukket opp på radaren I Muchea I Australia. Men hva var det egentlig John Glenn så ute I verdensrommet? NASA prøvde å finne ut hva disse ildfluene var, men ble aldri helt sikre. De tok utgangspunkt I at dette var noe som måtte ha kommet fra kapselen, og konkluderte med at det antageligvis var små iskrystaller som hadde løsnet fra fartøyet og lyste opp etter hvert som solen kom over horisonten. Glenn opplevde også flere problemer med Friendship 7, men ingen av disse problemene kunne relateres til hva han observerte. Selv om man kan støtte seg til NASAs konklusjon som den mest troverdige forklaringen, har man utrolig nok ingen fasit på dette, selv om også andre opplevde lignende. En av dem var astronauten Scott Carpenter. Carpenter observerte noe lignende som Glenn og mente at det dukket opp enda flere ildfluer da han slo på skroget av fartøyet. NASAs glupe hoder konkluderte da med at det kunne være damp fra noen av støttesystemene til fartøyet som hadde løsnet og fryst I verdensrommet. Deretter hadde sollyset sørget for at de omtrent så ut som gnister og ildfluer, men de kunne ikke si at dette var helt 100% sikkert. En annen astronaut I Mercury-programmet var Gordon Cooper. I sin ferd I mai 1962, I fartøyet Faith 7, gikk han I bane rundt jorda omtrent 20 ganger. På en av rundene, mens han var over Hawaii, plukket radioen hans opp stemmer som pratet språk Cooper aldri hadde hørt før. Opptakene av denne radiosendingen ble grundig analysert av NASA, og de konkluderte med at dette ikke var et språk som var kjent på jorden. I tillegg hadde det blitt sendt over et lukket VHF-system som kun var brukt I romferder. Selv om andre nasjoner kunne peile seg på signalet og forstyrre det, var det bred enighet om at dette ikke skulle gjøres. På sin siste runde rundt jorden observerte han et objekt som var på størrelse med han selv. Det så ikke ut som det var noe menneskeskapt, ei heller noe naturlig, og I tillegg kunne se ut som objektet manøvrerte I en bane noe over Cooper. Dette ikke nok påstander som avvist av Cooper selv gjennom flere år, og jeg har også forsøkt å finne troverdige kilder på blant annet radiosignalene Cooper visstnok skal ha hørt, men har ikke funnet noe som helst foruten påstandene som forekommer på enkelte nettsider. I tillegg har også Cooper vært veldig bestemt på at han ikke så noe uforklarlig under Mercury-programmet da han fløy I Faith 7. Men han har derimot pratet om observasjoner han gjorde flere år tidligere. Cooper var på et oppdrag over Vest-Tyskland I 1951 da han observerte flere farkoster som han ikke kunne kjenne igjen. De så ikke ut som noe fly han noensinne hadde sett og beskrev dem senere som vingeløse og tallerkenformede. De fløy I tillegg raskere enn noe fly han kjente til og gjorde manøvre som den tids piloter ikke kunne drømme om engang. Den gang tenkte ikke Cooper på terminologien UFO I det hele tatt. Terminologien UFO, forkortelse for uidentifisert flyvende objekt, ble først brukt I en bok fra 1953, skrevet av jagerflypiloten og forfatteren Donald Kehoe. Men det ble ikke brukt offentlig I dokumenter før I 1956. Dermed var flyvende tallerker beskrivelsen Cooper kjente til, og brukte da han gjorde sine observasjoner I 1951. Det var riktignok ikke noe nytt eller en hemmelighet at amerikanske, tyske, russiske og japanske piloter hadde observert ukjente objekter I luften under 2. verdenskrig, men da ble de bare kalt Foo Fighters. Og dere som nå tenker, ja, men det jo et rockeband, har helt rett. Bandet Foo Fighters tok navnet sitt etter disse observasjonene, og det første albumet deres har et bilde av det som ser ut som en UFO på kofferet. Uttrykket flyvende tallerken kommer riktignok fra en observasjon en pilot fra den amerikanske hæren gjorde I 1947. Kenneth Arnold fortalte I et intervju at han hadde sett en tallerkenformet farkost I nærheten av Mount Rainier da han var på et treningsoppdrag. Han hadde forsøkt å ta igjen farkosten, men før han kom nærme nok hadde det akselerert til en utrolig hastighet og forsvunnet, noe også radarer på bakken kunne bekrefte. Avisene tok tak I dette og gav objektet den snertne beskrivelsen flyvende tallerken. Men I løpet av 50-tallet ble beskrivelsene endret da den amerikanske hæren for alvor begynte å etterforske observasjoner som ble gjort av disse uidentifiserte flyvende objektene. De fant ut at objektene kom I alle former og fasonger, ikke bare tallerkener, og dermed ble beskrivelsen UFO skapt. Cooper meldte ifra om observasjonene. Han mistenkte kanskje at dette var farkoster russerne sto bak og følte seg forpliktet til å rapportere dette. Rapporten gikk helt opp til Det hvite huset I Washington, men ifølge Cooper hørte han aldri noe mer om dette. I 1957 hadde han ansvar for et lag som skulle ta bilder av fly som landet for å gjøre målinger og eksperimenter med testfly. Laget hans bestod av to personer, James Bittick og Jack Gettys. På formiddagen returnerte de fra felten til militærflyplassen på Edwards og meldte til Cooper at de hadde sett et merkelig tallerkenformet fly som ikke hadde laget noe lyd da det landet og tok av igjen. Cooper stusset og syntes det var rart at de to erfarne mennene reagerte på dette, da de begge var vant med å både se og ta bilder av eksperimentelle fly. Dette var tross alt jobben deres, men det de hadde observert hadde tydelig rystet dem. De forklarte at farkosten de hadde observert hadde hengt over dem før det landet omtrent 50 meter bortenfor. Det hadde stått på et understell bestående av tre føtter som hadde kommet ut av farkosten før landing. De hadde begynt å bevege seg sakte mot farkosten, men da den nærmet seg, hadde det tatt av like fort som det hadde landet. Ikke nok med at Bittick og Gettys hadde observert det de gjorde, de hadde også fått tatt svært detaljerte og skarpe bilder av farkosten. Cooper ringte et nummer hos Pentagon som var opprettet spesielt for UFO-observasjoner og rapporterte det. Han fikk streng beskjed om å fremkalle bildene, men ikke printe det ut, for så sende de i en sikker beholder direkte til Pentagon sporenstreks. Cooper gjorde som han sa, men ingen hadde fortalt han at han ikke kunne ta en titt på negativene før han sendte de av gårde. Det han så var nøyaktig det de to mennene hadde beskrevet til han. Cooper regnet med at det ville bli en etterforskning av hva som hadde skjedd. Et ukjent fartøy hadde tross alt landet i et topphemmelig militært område, men det skjedde aldri noe. Han forsøkte også å finne ut hva som hadde skjedd med bildene, men det virket som om de aldri hadde eksistert, og ingen ved Pentagon bekreftet noensinne å ha mottatt bildene eller hvorvidt de ble hemmeligstemplet. Cooper har siden 60-tallet vært overbevist om at kloden besøkes jevnlig av utenomjordiske, og at både NASA og de amerikanske myndighetene vet om dette, men velger å dekke over det. Særlig etter en hendelse da han var ute på en flytur, hvor han så nok en farkost på radaren som sto bom fast på et sted. Plutselig satte den farten rett mot han, før den forsvant like fort som den hadde dukket opp. Gordon Cooper var en fremragende astronaut. Da automatikken i fartøyet Faith 7 sviktet, manøvrerte han kapselen sin manuelt trygt tilbake til jorden. Det høres kanskje ikke umiddelbart imponerende ut, men den gang var det en helt enorm prestasjon. Men han kan kanskje tenke at Cooper beskyttet sitt eget omdømme og sin egen karriere ved å benekte de påståtte observasjonene i ferden i verdensrommet, men samtidig har han fremdeles benektet dette i mange år etter at han var ferdig i NASA. Jeg skal ikke skli fullstendig ut i temaet om ufoer i denne episoden, da det fint kunne være minst én episode i seg selv, men jeg synes det var litt verdt å si litt om. Men man skal ikke avfeie alle Coopers observasjoner helt uten videre heller. Det er faktisk flere astronauter som har meldt ifra om mystiske hendelser, noe det selvsagt skal få høre mer om. I 1965 var Gemini-programmet i full gang. Gordon Cooper hadde i sin ferd med Faith 7 vært den siste amerikanske astronauten som var alene i verdensrommet, og i Gemini-programmet var målet å utføre såkalte EVAs, altså Extravehicular Activity, det vil si de skulle bevege seg ut av kapselen og flyte vektløse rundt i verdensrommet. Dette var et viktig steg i ferden mot månen. På Gemini 4 satt James McDivitt og Edward White i kapselen som gikk i bane rundt jorden. White lå og sov da McDivitt plutselig så noe gjennom copy-vinduet som vekket oppmerksomheten hans. En hvit sylinderformet gjenstand med en slags hvit stang eller arm som stakk ut fra den ene siden, svevde rundt i det endeløse mørket i en høyere bane enn Gemini-kapselen. McDivitt tok opp kamera og tok to bilder av gjenstanden før den forsvant, men klarte aldri helt å finne ut hva det var da solen som var på vei opp fra horisonten ga gjenskinn i kameraet, slik at bildene rett og slett ikke ble gode nok. Han var derimot sikker på at dette måtte være rester av noe fra andre raketter eller romferder, men ingen har noensinne klart å finne ut nøyaktig hva det var McDivitt så. Den offisielle forklaringen var at han hadde sett satelliten Pegasus, men problemet med denne forklaringen var at Pegasus var omtrent 1200 miles unna der hvor Gemini 4 var. Det ville derfor være umulig for McDivitt å se denne satelliten. Også på Gemini 7 ble det observert en uidentifisert gjenstand. Astronautene Frank Borman og James Lovell, sistnevnte som for øvrig skulle være kommandøren på Apollo 13, observerte noe stort som fulgte etter dem. Objektet ble bare beskrevet som en bogey, noe som i militær lingo betyr uidentifisert objekt. De tok bilder av objektet, men det ble aldri identifisert med sikkerhet. Borman var riktignok sikker på at dette måtte være deler av raketten som ikke hadde falt ned til jorden som planlagt, men endte opp i en bane som matchet kapselen deres. Den forsvant riktignok underveis, og selv om astronautene var overbevist om at dette var en del av den store Titan II-raketten som sendte dem opp i verdensrommet, ble det aldri bekreftet. Da Gemini-programmet var avsluttet, kunne NASA gå over til neste stadie for å trygt sende mennesker til månen, og Apollo-programmet ble startet. På Apollo 18 som skulle gå I bane rundt månen før de skulle returnere til jorden, observerte Frank Borman, James Lovell og William Anders noe underlig. Mannskapet som satt I fartøyet på toppen av den enorme Saturn V-raketten tok av fra Cape Canaveral den 21. desember 1968. De nådde en spesiell milepæl på denne ferden. De var nemlig de første som kunne observere hele jordkloden gjennom vinduene på fartøyet, I tillegg til at de skulle ende opp med å få se den delen av månen som aldri peker mot jorden. De var ikke bare pionerer som skulle få se og oppdage helt nye ting, men de skulle reise lenger vekk enn noe annet menneske noensinne hadde gjort. I tillegg skulle de også passere gjennom Van Allen-beltet, en zone som en del av jordens magnetosfære og høyst radioaktiv. Dette radioaktive beltet som omgir planeten vår, med unntak av de magnetiske polene, består av elektriske ladede partikler som har sitt opphav fra solvinder og egentlig to zoner, et indre og et ytre. Mange mener at romferder til månen umulig å gjennomføre på grunn av disse zonene, men de såpass tynne at I det Apollo-astronautene passerte gjennom dem I 10.800 meter per sekund, noe som tilsvarer 38.880 km I timen, var radioaktiviteten de ble utsatt for tilsvarende omtrent det samme som et røntgenbilde. Med andre ord ufarlig for mannskap ombord. Da de endelig kom frem til månen, reduserte de farten og gikk inn I en bane slik at de kunne fotografere overflaten, spesielt et område I Mare Tranquillitatis, det vil si Stillhetens hav, hvor Apollo 11 skulle lande et halvt år senere. Blant disse bildene var også det legendariske Earthrise, tatt av William Anders, som viser jorden som kommer opp over månens horisont. På julaften leste mannskapet hvert sitt vers fra skapelseshistorien fra Bibelen, før de ønsket alle på jorden en god natt, all lykke og en god jul, og avsluttet med «All of you on the good earth», mens de samtidig kikket ut gjennom vinduet tilbake på den blå planeten. Etter å ha passert baksiden av månen, hvor de var ute av radiokontakten med jorden, kunne Lovell bekrefte overfor Houston at julenissen fantes. Dette ble sagt med et glimt I øyet, selvsagt, men de hadde også sett og opplevd noe de ikke kunne forklare. På et av bildene som ble tatt av månen, kan man se et trekantet objekt over månen. Det skal sies at astronautene tok tusenvis av bilder av månen, og kun ett av disse bildene viste dette objektet. Den logiske forklaringen at noe skjedde under fremkallingen av bildene, men det de som tror at dette var en UFO som passerte over månen I akkurat riktig tidspunkt da bildet ble tatt. Og for å fyre opp under disse ryktene ble det også rapportert om at mannskapet hørte mystiske lyder eller stemmer over VHF-sambandet da de var på baksiden av månen, altså en plass hvor de på jorden ikke kunne nå dem med et radiosignal. Selv om det ble spekulert I om dette var kosmiske forstyrrelser eller lignende, fant man aldri ut av det. Og ikke nok med det, så observerte de også noe på overflaten av månen de ikke hadde noe forklaring på. Alt astronautene sa ombord gjennom hele ferden ble tatt opp, og transkripsjoner av disse opptakene frigitt etter mange år. I det de forlot baksiden av månen, snakket astronautene om underlig lys de hadde sett på månens overflate. De syntes det så ut som noen hadde fyrt opp bål der nede, men fikk ikke tatt bilder av fenomenet. Hva de faktisk så et mysterium, men de tre astronautene var ikke de eneste som observerte det mystiske lysfenomenet eller andre merkverdige hendelser. 18. mai 1968 reiste astronautene John Young, Thomas Stafford og Gene Cernan til månen I Apollo 10. Målet for ferden, foruten å ta bilder, gjøre målinger og andre vitenskapelige forsøk, var å se om landingsmodulen fungerte slik den skulle på vei ned til månen. De skulle koble den fra og gjøre et kontrollert nedstigning mot månen, men bare 13 km over overflaten skulle de avbryte og returnere til kommandomodulen. Dette var dels for å forsikre seg om at de faktisk kunne avbryte og komme seg tilbake I trygghet dersom situasjonen tilsa det. Men også på denne ferden opplevde mannskapet mystiske hendelser på baksiden av månen. Over sambandet kunne plutselig høre underlige lyder, nesten som om noen plystret en slags kosmisk sang. Disse opptakene kan man faktisk høre hvis man søker på dem på nett. Og ifølge astronautene selv hørtes lydene ut som musikk. Det I ettertiden blitt spekulert om at musikken de hørte rett og slett var forstyrrelse på kommunikasjonsutstyret mellom de to modulene på fartøyet deres, men dette var en lyd som ikke var ny for astronautene I Apollo-programmet. Forstyrrelsene var noe de kjente godt til, men disse mystiske lydene var noe helt annet. Da sonden Cassini passerte Saturn, plukket den opp de samme lydene. Dette var ladede partikler som passerte gjennom det ugjestmilde miljøet rundt Saturns magnetiske felt. Men det som rart med opplevelsen astronautene hadde på baksiden av månen, var at til forskjell fra Saturn, så har ikke månen en atmosfære eller et magnetfelt. Hendelsen ble først hemmeligstemplet av myndighetene, og astronautene fikk beskjed om å ikke prate om det. Astronautene selv pratet seg mellom ombord på fartøyet om hvorvidt de skulle melde dette videre eller ei. «Hvem kommer til å tro på dette?» spurte Sørenen. Young svarte «Ingen. Skal vi fortelle dem om det?» De ble enige om å tenke på det før de fortsatte oppdraget sitt som om ingenting hadde skjedd. Den 16. juli 1969 ble astronautene Neil Armstrong, Edwin Eugene, Buzz Aldrin og Michael Collins skutt opp i Apollo 11. Målet deres var å lande og gå på månen for menneskehetens første gang. Som Neil Armstrong sa det da han tok sitt første steg ut på månens overflate, «Dette er et lite steg for et menneske, et stort steg for menneskeheten.» Også mannskapet på Apollo 11 så lysene på baksiden av månens overflate. De fant aldri ut hva det kunne være, men bekreftet mer eller mindre Apollo 8s observasjoner, og i tillegg så hørte Collins de samme merkelige lydene hos sambandet da han befant seg alene på månens bakside. Men han slo seg til ro med at det kun var forstyrrelser uten å legge noe mer i det. Det har også blitt sagt at astronautene på Apollo 11 så ufoer på vei til månen. Dette er derimot blitt motbevist flere ganger og viser seg å være deler av Saturn 5-raketten. Da astronauten Alan Bean gikk på månen med Apollo 12, så han et skinnende objekt som kunne minne om en sko i horisonten. Den dag i dag er det ingen som riktig vet hva han så. Var det et faktisk objekt? Eller var det kanskje gjenskinn fra solen og utstyr i nærheten av han? Fra Apollo 11 og frem til Apollo 17 hadde astronautene rapportert om at de så skarpe lys som nærmest blinket over øynene deres, selv når de hadde øynene igjen. Dette kan kanskje forklare noen av lysfenomenene som hadde blitt observert gjennom årene, men de var kun som et slags blinkende lys, ikke faste slik de hadde sett fra banen rundt månen. Forskere hos NASA kom i alle fall frem til at lysglimtene måtte være kosmiske stråler som gikk gjennom netthinnen til astronautene. De kunne ikke si det med 100% sikkerhet, men dette var i alle fall det som ble og blir ansett som mest sannsynlig. Men hva lysene som flere astronauter observerte på månen var, og hva mannskapet på Apollo 10 hørte, er fremdeles et uløst mysterium. Kanskje vi kan få svar på gåtene når mennesket nok en gang skal begi seg ut på en ferd mot månen som er planlagt til 2026, hvor mannskapet på Artemis 3 for første gang på 57 år igjen vil vandre over det øde månelandskapet. Også i mer moderne tid har astronauter sett merkelige ting som ikke burde befunnet seg i verdensrommet. På begynnelsen av 80-tallet var den russiske kosmonauten generalmajor Vladimir Kovalyonok ombord på romstasjonen Salyut 6. Han arbeidet med eksperimenter da han tittet ut av det ene vinduet og så et sylinderformet objekt på et størrelse med en finger som svevde i bane sammen med Salyut 6. Dette var ikke noe han tidligere hadde sett og forsøkte å finne ut hva det kunne være. Plutselig eksploderte objektet og ble delt i to gyllene deler før det forsvant bak jordens skyggeside. Hva Kovalyonok hadde sett, har han aldri funnet en forklaring på, men høyst sannsynlig var det en del av romsøppel. Allerede på 80-tallet var det farlig mye skrot som svevde rundt i bane rundt jorden, og som fremdeles utgjør en betydelig risiko for alle som beveger seg ut i verdensrommet. Kovalyonok har derimot vurdert romsøppelteorien, og kom allerede på 80-tallet frem til at det var lite sannsynlig at det var den riktige teorien. Han var fullt klar over mengden skrot som befant seg banen rundt jorda da han hadde sett mye av det, men dette objektet oppførte seg veldig merkelig i både hastighet og hvordan det roterte, nesten som om det stred mot alle fysikkens lover og regler. I tillegg forsvant det nærmest sporløst rett foran øynene hans. Også kosmonauten Musa Manarov observerte i mars 1991 på romstasjonen Mir noe han var fast bestemt på var et utenomjordisk fartøy. Han filmet en kapsel som skulle dokke med Mir og fikk i samme slengen med seg et underlig objekt synlig bakgrunn. Han fikk aldri noen annen forklaring fra de russiske myndighetene om at dette bare var romsøppel, men Manarov var skråsikker på at dette verken så ut som eller oppførte seg som noe menneskeskapt. Astronauten Christopher Cassidy var ombord på ISS og så også noe i 2013 som han mente kunne være en UFO. Han meldte ifra om det og forklarte at objektet han observerte oppførte seg merkelig, så merkelig at dette kunne være noe annet enn menneskeskapt. Men dette ble senere bevist å være et deksel til en antenne fra Svesta-modulen på ISS, altså romsøppel. I 1995 fortalte astronauten Story Musgrave hva han hadde sett på to oppdragene han hadde vært på med romfergene. Han kunne fortelle om en slags romål som svømte rundt i vektløs tilstand. Ålen var mellom 6 og 8 fot lang, så gummiaktig ut og hadde en tendens til å følge etter han da han var ute på EVA. Dette var noe han delte i en dokumentar som heter Sightings, og han fortalte videre at dette ikke var noe han hadde rapportert videre til NASA. Musgrave hadde også en teori om hva disse romålene kunne være. Han spekulerte i om det kunne være gummipakninger fra en av rakettene som hadde ført romfergen ut i verdensrommet, men han ønsket ikke å fastslå hverken det ene eller det andre. En av de mest skremmende opplevelsene må det ha vært taikonauten Yang Li Wei fra Kina som opplevde. Han var den første kineseren som ble sendt ut i verdensrommet ombord i Shenzhou 5 i oktober 2003. Det vil si, han var den første kinesiske statsborgeren som var blitt sendt ut i verdensrommet. I 1985 reiste Taylor Wang, som var født i Shanghai, ut i romfergen Challenger, som bare ett år etter led en katastrofal strukturell feil som førte til at hele mannskapet på 7 omkom i en enorm eksplosjon bare 1 minutt og 13 sekunder etter start. Nevnte William Anders, som tok Earthrise-bildet, var for øvrig født i Hongkong. Mens kapselen til Yang Li Wei gikk i bane, hørte han plutselig bankelyder på skroget. Li Wei ble først selvsagt vettskremt, da han var sikker på at lyden ikke kom innenfra eller fra noen av systemene på fartøyet. Det var som om noen banket på og ville inn. Småbekymret tittet han ut av vinduet før han pustet lettet ut over at det ikke var noe på utsiden. Li Wei lo litt for seg selv før han med en alvorlig tone rapporterte det videre. Han beskrev bankingen som om noen tok en trehammer og slo på en jernbøtte, og ingeniørene på bakken satte straks i gang med å prøve å finne ut hva dette kunne være, uten at de ble noe lurere. Resten av oppdraget gikk smertefritt, og snart var Li Wei tilbake på landjorda. De forsøkte å gjenskape bankelydene på alle mulige måter, men de klarte aldri å finne ut av det. Interessant nok opplevde taikonauter på oppdrag i 2005 og 2008 nøyaktig det samme, og dermed er det en forklaring som kan være mer plausibel enn andre. Fartøyet kan ha vært laget på en slik måte at det enten ekspanderte eller trakk seg sammen på grunn av temperatursvingninger i forhold til når solen traff fartøyet. Enten det, eller så var det kanskje noen som ønsket å kommunisere med Li Wei og de andre taikonautene. I 2005 var astronauten Leroy Chow på en spacewalk utenfor den internasjonale romstasjonen ISS. Han så plutselig noe som dro oppmerksomheten hans vekk fra det han holdt på med, og meldte straks ifra om at han så 5 vakre lys som kom fra motsatt side av hvor solen var. Han klarte ikke helt å beskrive hva det var han så eller nøyaktig retning, men han kunne fastslå at lysene var i en perfekt formasjon formet som en motsatt V. Men hva var det egentlig Leroy Chow så? Det spekuleres i om det kunne vært en mengde fiskebåter som reflekterte lysene sine fra jorden, og Chow selv er skeptisk til om hvorvidt dette var et besøk fra utenomjordiske. Han har offentlig uttrykket sin skepsis om hvorvidt jorden er blitt besøkt av utenomjordiske, men han understreker at han har et åpent sinn rundt temaet, og at han tror det finnes mer liv der ute i det endeløse universet. I 2020 så også kosmonauten Ivan Wagner noe lignende fra ISS. Det vil si, han så det ikke selv, men han lagde en timelapse-film som skulle fange Aurora Australis over jordkloden. Aurora Australis er mer eller mindre nøyaktig det samme som Aurora Borealis, men som befinner seg i den sydlige hemisfæren. Det kalles gjerne Southern Lights istedenfor Northern Lights, altså sørlys. Videoen på omtrent 1 minutt viser jordens kurve om natten, og et vakkert sørlys som brer seg over nattehimmelen over Antarktis og Australia med stjerner som blunker i det mørke verdensrommet. Videoen ble lagt ut på Twitter av Wagner selv, som skrev «Romgjester» eller «Hvordan jeg filmet den nye timelapsen», men i videoen vil du se noe helt annet, ikke bare auroraen. Rundt 9 sekunder ut i filmen dukker det opp noe merkelig som han ikke har noen forklaring på hva kunne vært. 5 lys dukker opp i bildet og flyr parallelt med hverandre i en helt perfekt formasjon i ca. 3 sekunder før de forsvinner. Før dette kan man også legge merke til andre lys som dukker opp og forsvinner. Wagner spurte selv på Twitter hvor han la ut videoen om hva følgerne hans trodde dette kunne være. Var det meteoritter, satellitter eller... Siden videoen var filmet i timelapse, altså forhøyet hastighet, kunne man ha sett objektene i hele 52 sekunder. Til og med Roskosmos, den russiske romfartsorganisasjonen, lastet opp videoen på deres egen Twitter-konto og skrev «En interessant og samtidig mystisk video laget av kosmonauten Ivan Wagner fra den internasjonale romstasjonen, etfulgt av en tankefull emoji». Siden videoen ble filmet har forskere og eksperter i Russland undersøkt materialet, men det har fremdeles ikke kommet noen konklusjon om hvorvidt dette var meteoritter, satellitter som for eksempel Starlink, romsøppel, gjenskinn eller noe annet. Jeg skal poste videoen i sosiale medier sammen med denne episoden og fortell meg gjerne hva dere tror de merkelige lysene kunne ha vært. Det har i mange år vært tabu for piloter og astronauter tilknyttet NASA å fortelle om hendelser og merkelige opplevelser. Dette gjaldt spesielt for astronautene på Mercury og Apollo-programmene, og det først i de senere årene at amerikanske myndigheter har blitt mer åpne om UAP-observasjoner. UAP som kjent blitt det nye ordet for UFO, og står for Unidentified Aerial Phenomena, men terminologien UFO kommer neppe til å bli endret med det første. Nå vil jeg også understreke at når jeg nå har fortalt om observasjoner av UFO-er, betyr ikke det nødvendigvis utenomjordiske farkoster, bare at de var og fremdeles ukjente objekter. Men det har ikke bare vært NASA og de amerikanske myndighetene som har vært hemmelighetsfulle opp gjennom årene. Sovjetunionen var visstnok også stappa med hemmeligheter rundt romfartsprogrammene sine, i alle fall hvis man skal tro på hva de to italienske brødrene Achille og Giovanni Battista, bedre kjent som Giudica Cordiglia-brødrene. Achille og Giovanni var radioamatører, og sent i 1950 lagde de sin egen lyttestasjon utenfor Torino i en gammel tysk bunker på en plass som het Torbett. Utstyret deres bestod av gamle deler de hadde plukket ut av utstyr som ikke lenger virket, og med de delene som fortsatt var i god stand, lagde de sitt eget radioutstyr, slik at de kunne lytte til radiosignaler fra omtrent hele verden og fra verdensrommet. Ifølge dem selv kunne de høre signalet til Sputnik 1 som kontinuerlig sendte et lydsignal tilbake til jorden. Opptakene de gjorde viser at det etter all sannsynlighet var Sputnik de hadde funnet signalene til, da disse lydsignalene veldig godt kjente. Det samme klarte de med den amerikanske satelliten Explorer 1 og Yuri Gagarins ferd til verdensrommet, men det ikke disse de har fått oppmerksomhet for. Ifølge brødrene selv klarte de å peile seg på flere signaler som kan tyde på at Sovjetunionen hadde møtt flere skjær i sjøen før de klarte å få Gagarin opp og ned i livet. Sovjet var flinke på å dokumentere hvem som var med i romprogrammet og hvem som gjorde hva. Det som derimot forsterker mistanken om romferder som blir fryktelig galt, at kosmonauter på flere bilder regelrett blitt retusjert bort. Man har funnet flere originale bilder som inneholder flere kosmonauter enn de offisielle bildene. Noe mange tror fordi kosmonautene omkom under romferder og dermed ble slettet fra Sovjets historie, slik at moderlandet skulle unngå skammen som deres suksess i romkappløpet i realiteten var innpakket i. En slik hendelse var dødsfallet til Grigorij Grigorievich Nelyubov. Nelyubov var en av de 20 første kosmonautene, men i 1963 ble han, ifølge offisielle kilder, fjernet fra romfartsprogrammet på grunn av fyll og ufin oppførsel. Av de 20 kosmonautene var Gagarin, Titov og Nelyubov ansett for å være toppkandidatene og favorittene for romferder, men en hendelse i 1963 hvor han og to andre kosmonauter ble arrestert av militærpolitiet for fyll og spetakkel, førte til at de tre involverte ble avskjediget fra romfartsprogrammet. Nelyubov fikk flere anledninger til å be om unnskyldning for oppførselen sin, noe han angivelig nektet gang på gang. Dermed hadde ikke ledelsen noe annet valg enn å avskjedige han. Han ble sendt til det østlige Sovjet hvor han fløy jagerfly, men på grunn av alkoholisme og depresjoner valgte han den 18. februar i 1966 å stille seg foran et tog for å ende livet. Alt dette førte til at han og de andre avskjedigede kosmonautene ble retusjert vekk fra samtlige bilder, slik at romprogrammets rykte ikke skulle bli tilsmusset av hans oppførsel. Dette leder videre til en spekulasjon om hvorvidt de faktisk ble avskjediget, eller om de døde på oppdrag i verdensrommet. Før jeg går videre, må jeg igjen understreke noe. Teoriene om de fortapte kosmonautene i bunn og grunn konspirasjonsteorier. Opptakene fra de italienske brødrene, som snart skal fortelle mer om, har vært med på å gi en solid grobunn for disse teoriene, særlig med tanke på hvor hemmelig det sovjetiske programmet var helt frem til glasnost og murens fall. I mai 1960 fanget Achille og Giovanni opp et signal som måtte komme fra verdensrommet. Her kunne de høre stemmen til en kosmonaut som var i store problemer. Det vil si, det var det de trodde da signalene ble svakere og svakere, som om opphavet til signalet forsvant lenger og lenger vekk fra jorden. Det de hørte var etter all sannsynlighet Korlab, Sputnik 1 eller Sputnik 4, som var det andre navnet, og var en testflight for Vostok-programmet. Denne ferden var ubemannet, men var nærmest identisk til kapselen Gagarin senere skulle benytte seg av i Vostok 1. Sovjetunionen innrømmet senere at de hadde plassert en dukke i kabinen for å nærmere studere systemene ombord i forhold til en bemannet ferd, og at de også hadde plassert forhåndsinnspilte opptak slik at de kunne undersøke om kommunikasjonen mellom fartøyet og bakken fungerte som det skulle. En science fiction-forfatter ved navn Robert A. Heinlein skrev en artikkel i mai 1960 om at han hadde snakket med soldater i Vilnius som ivrig kunne fortelle at Sovjetunionen samme dag hadde sendt et menneske til verdensrommet. Men dessverre hadde retrobusterne, som brukes for å korrigere kurs i verdensrommet, hadde fyrt av feil vei. Dermed hadde fartøyet i stedet for å bli styrt mot jorden forsvunnet ut i verdensrommet. Det skal nevnes at Heinlein ikke visste om hva de italienske brødrene hadde fanget opp av radiosignaler på dette tidspunktet. Det kan riktignok også være at soldatene hadde fått høre at en kosmonaut ved navn Ivan Ivanovich hadde blitt skutt opp i raketten. Ivan Ivanovich er det som tilsvarer John Doe i Russland. Det var med andre ord en dukke som var skapt så virkelighetstro som overhodet mulig, med øyevipper, øyebryn, en munn som kunne åpnes og lukkes, og livaktige øyne. Dukken så ekte ut at russerne måtte plassere et skilt innunder visiret i hjelmen hvor det sto Maket i store bokstaver, russisk for dukke, slik at ingen skulle tro at dette var et lik eller kanskje til og med et romvesen dersom det ble funnet av sivile. I 1962 fortalte en amerikansk oberst ved navn Barney Oldfield på en pressekonferanse om en ubemannet kapsel som gikk i bane rundt jorden og hadde gjort det siden 1960. Han kunne riktignok ikke si med sikkerhet at den var ubemannet, da de ikke hadde noen mulighet for å faktisk verifisere dette, men man kan tro at obersten og amerikanske myndigheter ville ha gått ut med informasjon om en fortapt kosmonaut i verdensrommet, om så for å svekke Sovjetunionen i romkappløpet. På den andre siden kan det også hende at de ikke ønsket å dele slik informasjon, da det kunne svekke støtten til deres eget romprogram dersom amerikanerne utviklet en bekymring og tanker om at det ikke ville være verdt å ofre noen for å reise til et tomt sted som verdensrommet. Men det var ikke bare dette brødrene hørte og gjorde opptak av. Hele 8 tilfeller av kosmonauter i nød påsto brødrene å ha hørt. Det neste var allerede i november 1960, da det dukket opp et SOS-signal som ble svakere og svakere jo lenger ut i verdensrommet det forsvant. Dette signalet ble også fanget opp av en lyttestasjon utenfor Berlin, men nøyaktig hva opphavet var, har aldri blitt avslørt. Den 10. november 1960 skrev derimot en russisk journalist ved navn Jaroslav Kolovanov om en kosmonaut ved navn Bjelokonujev, som hadde omkommet ombord i fartøyet sitt i bane rundt jorden. Noen år senere benektet han sine egne påstander med begrunnelsen om at han ikke hadde et fnugg av bevis på dette, og for at han ikke ønsket å svartmale det sovjetiske romprogrammet. Like etter, i 1965, ble han tatt opp som en kandidat for kosmonauter. Det finnes riktignok ingen beviser til denne kosmonauten utenom i Golovanovs artikkel, som videre ble koblet til brødrenes SOS-signal. Opptaket av signalet kan man for øvrig høre på nettet, f.eks. på YouTube, og det samme kan man av et annet opptak som ble gjort i februar 1961. I det sistnevnte opptaket kan man høre opptaket av det som visstnok skal være en kosmonaut som sakte kveles, tilsynelatende fordi livsviktige systemer i fartøyet feilet. Det er riktignok ikke registrert noen oppskytninger fra Sovjetunionen i dette tidsrommet, og påstanden blir dermed vanskelig å bevise eller motbevise for den saks skyld. I april 1961 ble Jurij Gagarin første menneske i verdensrommet, men noen dager før den oppskytningen fikk brødrene inn et signal om en annen ferd som gikk i bane 3 ganger rundt jorden før det returnerte. Bare 2 dager før oppskytningen skrev Dennis Ogden i avisen Daily Worker, en vestlig kommunistisk avis, at Vladimir Sergejevitsj Ilyushin hadde vært involvert i en alvorlig bilulykke. Ilyushin var en testpilot i romprogrammet, og påstanden var at bilulykken var en dekkhistorie for at han hadde blitt alvorlig skadet etter at fartøyet hans hadde hatt en hard landing. Dette hadde ført til at Ilyushin hadde havnet i koma, og den kunne derfor ikke vises frem til verden som det første mennesket i historien som hadde besøkt verdensrommet. Og ikke nok med det, så hadde han også landet i Kina. Denne skammen kunne ikke Sovjetunionens ledere akseptere, og dermed ble hele hendelsen dukket over. Dette var visstnok også grunnen til at Gagarin valgte å hoppe ut i fallskjerm 6 kilometer over bakken. Denne konspirasjonsteorien forteller videre at ikke nok med at Gagarin ikke var førstemann, han var aldri i verdensrommet i det hele tatt. Sovjetunionen hadde visstnok ikke flere kapsler og dermed forfalsket i hele ferden. En lyttestasjon tilhørende CIA på Hawaii skulle visstnok ha fått med seg hele ferden, men dokumentene ble hemmeligstemplet. Men det er noen huller her. For det første så fanget ikke NORADs radarstasjoner noe tegn til oppskytning eller kapsler i bane rundt jorden i tiden før Yuri Gagarins oppskytning. Og for det andre finnes det ingen bevis for at Lushin noensinne var en kosmonaut, selv om han var tilknyttet det sovjetiske romprogrammet. Man har også forsøkt å få frigitt dokumentene fra CIA-stasjonen uten å lykkes. Ifølge konspirasjonsteoretikere er dette fordi de inneholder bevisene på at Gagarin ikke var første menneske i verdensrommet, men logisk sett kan det tenkes at de ikke blir frigitt rett og slett fordi de ikke eksisterer, selv om begrunnelsen som ble gitt var at det gjaldt nasjonal sikkerhet. Også i mai og oktober 1961 gjorde brødrene opptak av det de mente var kosmonauter i nød. I mai hørte de svake meldinger om hjelp fra en kapsel som gikk i bane rundt jorden, hvor en stemme sa «Tilstanden blir stadig verre, hvorfor svarer dere ikke? Vi beveger oss saktere, verden vil aldri få vite om oss.» Og i oktober fulgte de et sovjetisk fartøy som på en eller annen måte havnet ut av kurs og forsvant ut til det dype verdensrom. Her hadde de visstnok også opptak av kosmonauten som regelrett kjeftet på de på bakken og sa at de hadde drept ham. At hele romprogrammet var et idiotisk prosjekt, og at han hadde blitt tvunget til dette, og flere andre nedsettende kommentarer til de på landjorda. Dette foregikk helt til signalene ble så svake at de ikke lenger kunne høre noe. Det samme hørte de i november 1962. De fulgte nedstigningen til et fartøy som ikke hadde riktig vinkel gjennom atmosfæren. Kapselen spratt derfor ut i verdensrommet igjen og forsvant, noe som var en realistisk frykt og bekymring for både kosmonauter i Sovjetunionen og astronauter hos NASA. Hvis vinkelen på kapselen ikke var helt korrekt ved nedstigning, var det en reell sjanse for at fartøyet rett og slett spratt på jordens atmosfære og skjøt fart ut i verdensrommet uten at mannskapet ombord ville ha noen sjanse til å korrigere feilen for å komme seg hjem igjen. I mai 1963 gjorde brødrene kanskje sitt mest kjente opptak, nemlig av en kvinnelig kosmonaut som brant opp under en nedstigning. Man kan høre at kosmonauten forsøker å få kontakt med bakken uten at de svarer, at hun klager over at det begynner å bli veldig varmt i kapselen, og at hun har store bekymringer om hvorvidt dette kommer til å gå bra. Dette opptaket kan derimot peke mot at brødrene drev med en etablert bløff. For det første har kvinnen som prater russisk en tydelig italiensk aksent. For det andre er det ingen registrerte oppskytninger av bemannede ferder i mai 1963 utført av Sovjetunionen. To raketter utstyrt med satellitter, Kosmos 17 og Kosmos 18, var de eneste som ble skutt opp i mai, henholdsvis den 22. og 24. mai. Og for det tredje var det umulig for bakken å opprettholde radiokontakt med fartøy på vei gjennom atmosfæren. Dermed er det lite sannsynlig at to radioamatører ville klart det. Det er derfor mange som antar at brødrene ble litt for glad i sin egen suksess etter vellykkede avlyttinger og opptak. De fikk nemlig en god del pengestøtte da bragden deres ble kjent. De var, ifølge dem selv, de første som hørte Sputnik 1 sitt signal i Europa. De hadde fått med seg Yuri Gagarins romferd før presidenten i USA hadde fått med seg, og de hadde også klart å få inn bilder sendt fra fartøyet i Luna-programmet til Sovjetunionen fra månen. Litt av problemet med påstanden om at de hørte Gagarins ferd er at banen Vostok 1 tok ville gjort det nærmest umulig for noen i Vest-Europa å høre signalene. De påstod også at de hørte radiosamtaler fra John Glenn sin ferd, noe som også ville vært mulig for dem med tanke på lokasjonen deres. Brødrene fortalte også at de hadde overhørt kosmonauten Alexei Leonov sin tur i verdensrommet, hvor han gjorde menneskehetens første spacewalk. På denne ferden fikk han problemer med å komme seg inn i fartøyet igjen fordi romdrakten hadde utvidet seg såpass at han ikke lenger passet. Achille og Giovanni påstod at de hadde sendt opplysningene til NASA, slik at iallfall de ikke skulle risikere en astronaut sitt liv, men denne beskjeden er ikke loggført noe sted hos NASA. Det kan derfor ikke bevises at brødrene noensinne sendte denne beskjeden, eller at de hørte samtalene mellom Leonov og de på bakken om disse problemene. De hørte SOS-signalene på en tid før Sovjet og USA hadde klart å sende noe som helst levende vesen ut i verdensrommet. Men Achille og Giovanni var overbeviste om at Sovjetunionen hadde sendt opp kosmonauter i verdensrommet før de i det hele tatt hadde teknologien til å gjøre dette trygt, for så å dekke over feilene som ble begått. Det siste er det flere som mener er en plausibel forklaring. da det å skjule feil som ble begått strengt tatt var noe Sovjet var kjent for å gjøre. Men de hadde også vært åpne om andre ulykker og kosmonauter som omkom. 23. april 1967 ble Soyuz 1 skutt opp med Vladimir Komarov. Dette var Komarovs andre tur til verdensrommet, men denne gangen var han veldig skeptisk. Soyuz 1 var plaget med feil. Hele 203 feil hadde blitt rapportert inn til partilederne i Sovjetunionen, men de valgte heller å prioritere at oppskytningen foregikk for å markere Lenins bursdag fremfor kosmonautenes sikkerhet. Reservepiloten for denne ferden var Yuri Gagarin, en god venn av Komarov. Gagarin forsøkte desperat å få Komarov til å enten trekke seg frivillig eller bli byttet ut med han selv, slik at politikerne ville ombestemme seg fremfor å risikere livet til en av Sovjetunionens største helter noensinne. Komarov på sin side nektet å trekke seg frivillig, og politbyrået viste seg å være villig til å risikere Komarovs liv fremfor Gagarins. Dermed ble alle forsøk på å bytte umulig for Gagarin. Komarov visste, ifølge historien, at han var dødsdømt dersom han satte seg i fartøyet, men han ønsket rett og slett ikke å risikere livet til vennen Gagarin. Dessverre fikk Komarov og Gagarin rett i sine mistanker. Soyuz 1 fikk store problemer, og oppdraget ble, etter 13 runder rundt jorden, avblåst. Da kapselen hadde kommet seg gjennom atmosfæren, ble aldri fallskjermen utløst, og Soyuz 1 med Komarov ombord deiset i bakken, hvor han døde momentant. Også 29. juni 1971 skjedde et uhell som Sovjet etter hvert innrømmet. Georgi Dobrolovsky, Vladislav Volkov og Viktor Patasajev ble de tre første og hittil eneste kjente menneskene som omkommet i verdensrommet. De hadde blitt skutt opp i Soyuz 11 noen uker tidligere og tilbrakt tiden på romstasjonen Salyut 1. Da de skulle returnere til jorden, skjedde noe fryktelig galt med fartøyet deres. Returen så tilsynelatende helt normal ut, men da redningsmannskaper kom frem til kapselen, fant de alle tre kosmonautene døde, sittende i setene sine med mørkeblå flekker i ansiktet og blod fra nesene og ørene. Det ble forsøkt gjenoppliving uten å lykkes, og senere fant de ut at kosmonautene hadde blitt kvalt etter at en ventil hadde blitt stående i åpen stilling etter at modulene de satt i og en annen modul hadde separert i verdensrommet. Dette førte til at trykket i kapselen forsvant og drepte kosmonautene i løpet av ett smertefullt minutt. Denne ventilen var godt kjent blant kosmonautene, og en av dem, Aleksej Leonov, det første mennesket som fritt bevegde seg i verdensrommet, hadde forsøkt å advare de andre kosmonautene om at dette kunne skje. Han hadde derfor bedt dem om å stenge ventilene manuelt før modulen ble delt, men dette hadde tydeligvis de omkomne glemt å gjøre, og heller stolt på automatikken. Leonov brukte etter ulykken mye tid i simulatoren for å gjøre forsøk på hvor lang tid det ville ta å stenge denne ventilen i nødsituasjonen. På grunn av lokasjonen ville det ta omtrent ett minutt å gjøre dette, dersom man hadde øvd nok på det og reagert umiddelbart dersom katastrofen inntraff. De tre kosmonautene hadde med andre ord ingen sjanse til å overleve ulykken. Det skulle riktignok ta to år før Sovjet innrømmet at dette hadde skjedd, selv om ryktene om hendelsen hadde spredd seg helt til USA og til romprogrammet i NASA. Achille døde i 2015, men før Giovanni døde i 2018 ble han intervjuet av podkasten Extremes. Her forteller han villig om hva han hadde hørt og det tekniske rundt det han og broren hadde drevet med, men han var ikke interessert i å svare på noe som hadde med følelser å gjøre. Hver gang han ble spurt om hva han følte da han hadde hørt det han hadde hørt, så sporet han rett over på teknisk informasjon. Podkastverten følte selv at han ikke gjorde dette fordi han hadde noe skjule, men rett og slett fordi Giovanni mente at dette ikke var relevant for det han skulle snakke om. Det var det tekniske som sto i fokus på han, ikke nødvendigvis innholdet i meldingene. Søk opp episoden på Spotify og lytt selv. Deretter kan dere jo selv bedømme hvorvidt han var troverdig eller ikke. Romfart og romferder er en del av menneskets største bragder. Både astronauter og kosmonauter har omkommet i vår jakt på å løse verdensrommet og universets mysterier. Hvorvidt disse stjernefarerne har observert tegn på utenomjordisk liv, eller om det er noe helt annet, men fremdeles uforklarlige fenomener, har vi ikke noe annet svar på enn hva vi kjenner til her på landjorda. Både amerikanske og russiske myndigheter har blitt mer åpne om uforklarlige hendelser og observasjoner gjort av piloter, astronauter og kosmonauter gjennom tidene fra første menneske beveget seg utenfor jordklodens trygge favn. Vi har foreløpig ikke så mange sikre forklaringer på hva flere observasjoner kan ha vært, men hvem vet, kanskje disse uløste mysteriene får et svar en gang i fremtiden. Seneca den yngre skrev Per Aspera ad Astra, gjennom vanskeligheter mot stjerne. Takk for at dere har lyttet. Vi høres.
Hey, it's Mark Maron from WTF here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
You're talking to a celebrity. How are you doing? Oh, I just made $24 million on my last film, and it's doing great. It's not interesting to hear how your life is going well. What's interesting to me is when you tell me something stupid that happened to you, something funny, something annoying. I'm Alan Zweig, naysayer, contrarian, filmmaker. Subscribe to The Worst Podcast. It'll be the best, worst podcast you've ever heard.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.